Лаура, эта песня только для тебя, от Динары и Мэри.
Самого наилучшего, любви, здоровья и благополучия.
И эти слова лишь звучат только для тебя. Желаю выглядеть отпад, быть самой лучшей на планете, чтоб за один твой нежный взгляд бросали миллион на ветер. Желаю восхищать красой, без всяких кремов, масок, гелей. Короче, просто быть такой, какая ты на самом деле. Я тебя очень сильно люблю. Желаю тебе всего самого-самого. Ты у нас самая красивая и самая родная.
Родная, оградаю тебя хоть не машин, но многозначен миром жизни. Я тебе желаю все то, что желаю себе. Пусть свет твои дни будет как в сказке, а в сказке, чтобы исполнять свет твои мечты. Родная, мы тебя любим.
Туған күнің құтты болсын, сенің ғажайып өмірің шаттыққа ғана тосын. Сенің нұрлы жүзіңмен әдемі күн кетпесін. Азамат боластықтан таразат елдің сәулесі. Тілейін саған зор денсаулық, ашық аспан, махаббатың баянды бақ кетпесін басына. Өмірдегі ақ жолың ашық болсын әрқашан, жаманшылық болмасын өміріңде ешқашан. Не болса да арадағы достықтарың сөнбесін. Сенің ғажап өміріңе қауіп қатер төнбесін. Қандай қиын сәт болса да қарама сен артыңа. Алдыға сен жүре бер, ешқашан да мойыма. Жалғызбын деп ойлама, жақындар болады қасында. Қиындыққа қарамай жаса қадам алдыға. Үмітіңді сөндірме мына жалған өмірде. Міне осы ақ тілегім арналады бір өзіңе.
Сәлем, қалайсың, туған күнің ғажайыма. Бүгінгі сенің нұрдан құттықтаудағы сыйлығы. Қабыл ол жүрекпен, қабыл ол ниетпен. Себебі құрбыларым тілегі үшін ниеттен. Менің саған бар тілерім тек қана күліп жүргенің. Тура жолыңнан таймасам мен де қуанып жүремін. Туған күнің құтты болсын, көңілімде ғашық болсын. Сенің жүзің гүлдей жайнап, жүзің тепте күлкі болмасын. Жасың есейіп, барасың күнде гүлденіп. Бір-екі жылдан соң кетесің менде үйленіп. Қалжы ғой бұның бәрі. Бүгін сенің туған күнің, міне туған күнің әні.
Лаура, бүгін ғажайымы осы кештің. Бой жеттің, 18-ге кепсің. Ұмытпа, біздей достарыңды құттықтаған сені осы кештің.